Zdravím vás krátce po 16. hodině, čas na odpolední kávu a pokud si k té klasické dopřejete i tu naši rozhlasovou, potěší nás to a vám to doufáme přinese nové informace. Jestli vás zajímá, jaká je kvalita vzduchu, který dýcháme, co všechno ovlivňuje stav našeho ovzduší, co pro čistý vzduch můžeme udělat každý sám za sebe, tak s námi zůstaňte až do 17. hodiny. Dobrý poslech. A já jsem moc ráda, že do dnešní kávy přišel pan Josef Keder z Českého hydrometeorologického ústavu seku kvality ovzduší a konkrétně z observatoře Tušimice. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
My dnes nebudeme předpovídat počasí, i když kdo ví, možná se k tomu dostaneme, ale bavit se budeme hlavně o kvalitě ovzduší, o kvalitě vzduchu, který dýcháme, o tom, jakým způsobem my lidé přispíváme ke kvalitě ovzduší a co dalšího kvalitu vzduchu ovlivňuje. Na úvod taková rychlá otázka, jestli se nám lépe dýchá než třeba před 10 lety, jestli se kvalita vzduchu podle vašeho pozorování v posledních letech zvyšuje.
Tak kdybychom to srovnávali s těmi posledními 10 lety, tak můžu říct, že se nám dýchá lépe, ale posledních 5 let vzdor tomu, že emise znečišťujících látek klesají, tak už je nenásledují koncentrace emisní.
A teď to trošičku přeložíme.
Tak ano, emise je to, co se uvolňuje z komína do ovzduší. Na hranici komína je to ještě emise. A jakmile se to začne rozmíchávat v ovzduší, tak už tomu říkáme emise, čili koncentrace znečišťujících látek. A ty nám právě v těch několika posledních letech už spíše kolísají kolem nějaké hodnoty v závislosti na tom, jaké je počasí, jaké jsou rozptylové podmínky, ale není tam vidět žádný výrazně klesající trend, tak jak to bylo třeba v 90. letech.
Mm-hmm. Ale máme tedy ještě co zlepšovat?
Zlepšovat máme rozhodně co, protože pořád ve srovnání s Evropskou unií jsme trošku na chvostě, takže víme, které znečišťující látky a možná i trochu víme jak.
A měli bychom se zamyslet my sami nad sebou, každý konkrétní jedinec, co pro to může udělat, anebo je to spíše otázka firem, společností, které třeba znečišťují ovzduší?
Tak samozřejmě ty firmy také mohou ještě pořád něco udělat, ale můj osobní dojem je, že ten potenciál už se dost vyčerpal. A že se ty opatření dají dělat za velké peníze, ale už s menším efektem. Takže teďka je spíš řada na nás, obyčejných občanech. Jestliže se podíváme na to, které zdroje znečišťujících látek jsou nejvýznamnější, tak v poslední době už se mezi ty nejvíce významné řadí právě lokální topeniště. Zůstává ještě veřejná energetika a zůstává doprava. A v těch lokálních topeništích a v dopravě, konkrétně osobních autech, můžeme rozhodně jako jedinci přispívat.
Tak věřím, že nám dnes promluvíte do duše, nám všem, a dáte dobré rady, jak se o náš vzduch starat, jak vlastně o něj pečovat, abychom skutečně dýchali čistý vzduch. Co všechno vlastně ale ovlivňuje kvalitu ovzduší? Teď mám na mysli poloha republiky, počasí a vůbec další klimatické jevy bez ohledu na zásah člověka.
No, tak pokud by to bylo bez zásahu člověka, tak by celkem kvalita ovzduší asi byla dobrá, protože kvalitu ovzduší ovlivňuje vždycky zdroje ruku v ruce s nějakou konfigurací terénu, takzvanou orografií, plus tedy ty rozptylové podmínky diktované počasím.
A tedy ve středu Evropy by kvalita ovzduší byla například lepší, pokud by nezasahoval člověk svým vlivem, než třeba v přímořských oblastech?
To by asi nehrálo moc velkou roli, jestli jsme ve středu Evropy nebo kdekoliv jinde. Například přímořské státy mají vysoké koncentrace prachových částic způsobené mořskou solí, která pochází z oceánu. Ale my tady v tom středu Evropy hlavně doplácíme na to, že jsme naše malá česká kotlina obklopena věncem hor.
Doplácíme na to jak konkrétně?
Doplácíme na to tak, že ta česká kotlina je hůře ventilovaná. Jestli jste se někdy dívala na družicové snímky, tak tam bylo možno vidět i všude v okolí u sousedů bylo jasno sluníčko. A naše česká kotlina byla zalitá mlhou, zaplněná studeným vzduchem, tou zlopověstnou inverzí, no a v ní také se zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek. Takže tahle ta orografie tady hraje určitě velkou roli. plus tedy to, co si do té inverze vypouštíme zemi.
Čili složitě se větrá v naší republice, když to hodně zjednodušíme, protože jsme obklopeni právě tím masivem hor a tak rychle se nezbavíme.
Jako republika hůře větráme, to je pravda, protože třeba už fouká ve vyšších hladinách, ale než se vítr prokousá, tak říkají s tou studenou slupkou vzduchu až k zemi, tak to třeba jeden den trvá.
Jaké parametry vlastně sledujete vy, meteorologové, když myslíte právě na kvalitu ovzduší? Co vás zajímá?
Tak spíše tedy budeme asi mluvit o znečišťujících látkách. Tam je to dané jednoznačně legislativou, přejatou legislativou z Evropské unie. Takže já se pokusím vyjmenovat a nezapomenout na nic. Suspendované částice, krátce řečeno prach, velikosti do 10 mikrometrů, do 2,5 mikrometrů, 1 mikrometr. Oxid siřičitý, oxid dusičitý, dusnatý a sumu oxidu dusíku. Ozon, oxid uhelnatý. Plynovou rtuť, benzen, benzoapiren, polyaromatické uhlovodíky, těkavé organické látky, snad jsem na nic nezapomněl. Pokud jsem zapomněl, posluchači to najdou na našich webových stránkách.
Ano, tam totiž je k dispozici také zpráva, která vyšla na konci ledna, tuším tedy, tohoto roku. Vy pracujete ještě na další, která vyjde, tuším, září tohoto roku, takže na tu aktuální se podíváme, samozřejmě si pročteme, ale tak, abychom ji pochopili i my, kteří meteorologii nemáme tak dobře nastudovanou samozřejmě jako vy, pane doktore. Těším se na to po písničce a už teď vyzývám naše posluchače, posluchače dvojky, Kávy o čtvrté. Jestliže máte dotazy ke kvalitě ovzduší, tak je můžete posílat na naši e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Pan doktor Josef Keder, hydrometeorolog z Českého hydrometeorologického ústavu, je naším dnešním hostem na dvojce v Kávě o čtvrté. Bavíme se o kvalitě ovzduší. Před chvilkou jsme opravdu letem světem pročetli zprávu, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav na konci ledna tohoto roku, která se týká právě kvality ovzduší. Josef Keder vyjmenoval některé látky, které sleduje Český hydrometeorologický ústav. Je některá z nich, u které byste se rád zastavil, pana doktora, která by mohla být zajímavá i pro naše posluchače v rámci právě kvality ovzduší?
Já si dovolím nabídnout hned tři, protože ty způsobovaly největší problém. Pořadí jedna rozhodně zaujímají takzvané suspendované částice. Potom je to benzoapiren, to je polyaromatický uhlovodík a pro léto typická škodlivina je ozon.
Tak já se budu ptát úplně jednoduše z pohledu naprostého laika. O těch částicích, o kterých jste hovořil, ty jste přirovnal k prachu. Je to vlastně prach, který
používáme,
je vzduchu, a který
používáme to pro zjednodušení, ale on to nemusí být jenom prach, on je to směs pevných i kapalných částic, které jsou tak malé a tak lehké, které jsou vznášejí vlastně ve vzduchu, nesedají si na zemský povrch, nesedimentují a proto říkáme, že jsou tedy rozpíraně, rozmíchány, suspendovány ve vzduchu, proto tedy ty suspendované částice, ale tak nějak zvykli se tomu říkat koncentrace prachu, i když to je vlastně směska. No a tam ještě rozlišujeme, slýcháte zase termíny PM10, to je particulate meter menší než 10 mikrogramů, PM2,5 to jsou částice menší než 2,5 mikrogramů a menší než 1 mikrogram. To velikostní rozlišení je tam proto, že oni mají různou schopnost pronikat do, jak hluboko pronikají do dýchacího traktu. Tak třeba ty části mezi 2,5 a 10, ty ještě jsme schopni třeba vykašlat a zbavit se jich, ale PM jedničky už nám zůstanou v plicních sklípcích a úplně ty nejmenší, takzvané nano- anebo submikronové částice, ty můžou přejít až do krevního oběhu. Takže to jsou opravdu zdraví škodlivé látky zřejmě a s tím, že na nich může být lecos i navázaného.
A co lze vyčíst ze zprávy z té poslední právě ohledně těchto látek? Je jich více v našem ovzduší za poslední dobu nebo jich ubývá? Je tam více třeba těch látek, které zůstávají v našem těle nebo i v krevním oběhu?
Tam v té zprávě je uvedeno, že oproti roku 2017 se třeba zhoršila situace, co se týká 2,5.
To znamená těch, které ještě můžeme vykašlat.
No, to vykašleme ty 2,5 až 10, ale tady už v té 2,5 tam jsou obsazené ty jedničky a ty už jdou dost nízko do dýchacího traktu a tam už to začíná být trošku napováženo.
A zdroj těchto látek?
Zdroje jsou dva, buď jsou to takzvané primární částice, které se uvolňují přímo ze zdrojů, třeba ze spalování, a nebo jsou druhotné sekundární částice, které vznikají třeba kondenzací z původně plynných předcházejících látek, takzvaných prekurzorů, čili zdroje spalovací procesy, benzinové motory, naftové motory.
A jsme zase u toho, o čem jsme se bavili na začátku, že s tím můžeme dělat opravdu jenom my něco sami, že třeba omezíme dopravování autem, pokud nemusíme jít.
Pokud nemusíme, pokud nás tedy vyzývají, abychom ve smogové situaci si nejezdili autem pro noviny, když si můžeme dojít pěšky, ale můžeme si třeba dbát i na to, abychom měli v pořádku částicový filtr, pokud vlastníme dieselové auto, měly by být v pořádku částicové filtry na kamionech.
Pojďme k další látce, kterou jste zmínil. Zkuste nám ji představit, abychom pochopili, o co se jedná a také, jaký je zdroj těchto látek.
Benzoapiren, to je trošku...
To je jazykolam.
Ano. Benzo je to, protože to obsahuje takzvané benzenové jádro, to je uzavřené jádro, jistě si to zájemci najdou někde na Google, co to znamená. A to A ještě znamená, na které pozici jsou navázány další chemické skupiny, na to nebudu rozebírat. Podstatné je, že to je dosti účinný kancerogen lidský, rakovinotvorná látka. A tam taky můžeme ovlivnit jeho uvolňování do ovzduší, protože to je hlavně zase ze spalovacích procesů, z vytápění a zejména ze špatného vytápění. Takže když někdo neumí, tak říkají, stopit v kamnech, spaluje tam mokré dřevo, škrtí přívod vzduchu, nemá v pořádku ten kotel, tak se stává dost velkým zdrojem benzoapirenu pro sebe i pro své sousedy.
A množství těchto látek za poslední rok bylo vyšší než třeba za roky předchozí, nebo i v tomto případě?
To možná se ta plocha, kde byl překročen imisní limit pro benzoapiren, trochu zvýšila, ale to je daný spíše, bych řekl, rozpilovými podmínkami, než že by se nějak zvýšily emise.
Zmínil se také ozon a o tom byste rád promluvil, protože ten souvisí s loňským horkým létem.
Ozon, ten je trošku taková paradoxní látka. Naši předkové, pokud provozovali turistické výlety do hor, tak ho vnímali jako osvěžující vzduch. Ten, to je ozon, to je vzdoušek, se říkávalo. Ještě nebyly známy jeho škodlivé účinky. Je to typická škodlivina, typická látka v takzvaném letním smogu, takzvaného Los Angeleského typu. Jeho problém je, že způsobuje dráždění plicních sklípků. U astmatiků může provokovat i stažení těch dýchacích cest a vyprovokovat astmatický záchvat. A je škodlivý nejenom pro lidi. On třeba porušuje ty voskové kutikuly u jehličnatých stromů, poškozuje chlorofil, takže ozonem trpí nejenom člověk, ale i rostlinstvo. S ozonem je to horší, protože to je typická druhotná škodlivina. Tam není žádný zdroj, žádný komín, ze kterého by ten ozon se uvolňoval. Takže se dají regulovat na nejvýš nějaké ty zase prekurzory, ze kterých on vzniká. Všem ten mechanismus je velice složitý a i když byly v minulosti pokusy ten ozon uregulovat, tak se to příliš nedařilo.
Hostem v Kávě o čtvrté je dnes pan doktor Josef Keder, meteorolog. Bavíme se o kvalitě ovzduší, pokračujeme samozřejmě i za pár minut. Těšíme se na vaše dotazy zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. A také panem doktorem Josefem Kedrem z Českého hydrometeorologického ústavu z úseku kvality ovzduší. Dnes si povídáme právě o kvalitě vzduchu, který dýcháme, také jakým způsobem můžeme kvalitu ovzduší ovlivnit. Docela zásadně, jak už jsme dnes zmínili, rozhodně to není zanedbatelná záležitost, že si, když si řekneme, že to nemusíme dělat, že na to nemusíme myslet, tak to není pravda. Už vlastně i z té zprávy, o které jsme mluvili, vyplývá, že některé částice, které se objevují ve vzduchu, které tam nechceme, skutečně způsobujeme my tím, že třeba hodně jezdíme autem nebo špatně topíme nebo kvalitním nebo nekvalitním materiálem. Na začátku jsem se vás také ptala, jestli je kvalitnější vzduch třeba v přímořských oblastech než tady ve vnitrozemí, a píše nám paní Eva z Holandska a ptá se, žije 16 kilometrů od Severního moře. Je to slané ovzduší špatné? Je se na tom hůř, než když bych žila ve vnitrozemí?
Mně je líto, že jsem to trošku nejasně formuloval a že jsem posluchačku trošku vylekal. Rozhodně, ať se od toho Severního moře nestěhuje. Ty slané částice ji rozhodně neuškodí. Já jsem to uváděl spíše jako příklad přírodního, nelidského, neantropogenního zdroje znečišťujících látek, a mohu ještě doplnit, že když se dělaly inventury překročení imisních limitů, tak se přímořské státy ohrazovaly proti tomu, aby jim tyto slané částice byly započítávány do zdravých škodlivých koncentrací. Takže rozhodně nestěhovat se, slaný vzduch, myslím, je spíše zdravý, prospěšný než naopak.
A s vodou svým způsobem také souvisí další dotaz. Ptá se náš posluchač na kvalitu ovzduší na Vítězném náměstí v Dejvicích, tady v porovnání s celou Prahou, a má takový doplňkový dotaz, jestli by pomohlo zařízení, jako je fontána s jemným rozptýlením vody.
Tak Vítězné náměstí je poměrně dobře ventilovaný prostor, takže tam se ty znečišťující látky budou rozptylovat dobře. Nejsou tam žádné zdroje stopenišť, jestli se dobře pamatuji. Jediný problém je ta poměrně intenzivní doprava, která na těch přívodních komunikacích a na kruhovém objezdu je. Takže v bezprostřední blízkosti těch komunikací budou jak vysoké koncentrace oxidu dusíku, tak i těch částic, které jsme tady zmiňovali. Pokud se týče té fontány, ta by spíš asi fungovala na nějaké ty hrubší částice.
To znamená, že by kapky vody,
by strhávaly, tak jak je to známo, strhávaly by ty částice z ovzduší. Teď by šlo o to, kam s nimi, kdyby přišli na zem a po uschnutí se znovu rozptýlili do ovzduší, tak to je celkem k ničemu. No a v těch horkých dnech, které minulém létě pamatujeme, by jistě byla příjemná. Ale ten vliv by byl samozřejmě asi velice lokální, bezprostřední okolí té fontány.
Byl ten loňský rok skutečně rekordní a odráží se to třeba i v té zprávě, kterou jste vydali, kde hodnotíte kvalitu ovzduší za uplynulé období?
My jsme vydali nejen zprávu o kvalitě ovzduší, ještě kolegové klimatologové a meteorologové vydali svoji zprávu týkající se meteorologických a hydrologických aspektů. Ten rok byl skutečně výjimečný, tam byl teplotně výrazně nadnormální, 9,6 stupně byla roční teplota. Naopak víme, že byl i velice suchý, tam bylo tuším 511 mm jenom napršelo za celý rok, takže ve dvou aspektech byl silně nenormální. No a ty vysoké teploty a zvýšený přísun slunečního záření se objevily právě i v tom vysokém překračování imisního limitu pro ozon, protože ozon se právě rád formuje při suchém počasí, teplém počasí s intenzivním slunečním sitem a UV zářením.
Dá se jednoduše říci, kdy se nám dýchá v průběhu roku nejlépe, jestli v zimě, na jaře, na podzim nebo v létě?
Můžeme si to vytipovat, máme dva typy smogu, smog zimní, takzvaného londýnského typu, tam jsou dominantní znečišťující látky právě ty částice, oxid siřičitý, oxidy dusíku, a typ letní, Los Angeleský, kde jsou...
Proč se tomu říká Los Angeleský?
Protože ten se poprvé objevil v Los Angeles, kde tedy byly velké zdroje prekurzorů a intenzivní UV záření, plus ještě meteorologické faktory způsobené mořskou brýzou z Tichého oceánu, a tam to bylo manifestované vysokými koncentracemi ozonu a dalších látek a i zdravotními potížemi.
Čili každé období má něco?
Každé období má něco, léto, zima. V tom létě to závisí na tom, jestli je horké, suché léto nebo ne. Když funguje třeba medardová kápě a máme 40 dní kapet, tak ozon samozřejmě nic moc. Ale v takovém létě, jako bylo loni, tak tam už jsou ty překročení imisního limitu dost vysoké. My jsme měli překročení imisního limitu od května do září. Takže když bychom si vzali asi takové předjaří a časné jaro, tak už přestanou ty londýnské smogy, nepřijdou ještě ty Los Angeleské, takže nejlépe jaro v rozpuku.
Náš dnešní host, pan doktor Josef Keder z Českého hydrometeorologického ústavu na Dvojce v Kávě o čtvrté. Bavíme se o kvalitě ovzduší a za chvilku už budeme přijímat i vaše telefonické dotazy na číslech 22 155 24 24 nebo 25 25. Přejeme krásné úterní odpoledne, posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté, bavíme se dnes o kvalitě ovzduší. Naším hostem je pan doktor Josef Keder, meteorolog, a chodí i vaše e-mailové dotazy. Například se ptá posluchač Pepa znovu na ozon. Prosí vás o vysvětlení škodlivosti ozonu. Pepovi se nezdá škodlivý, protože se rychle rozkládá a dokonce se dobře ozonem ošetřuje voda, generátory, hubí, asi různé bakterie a tak dále.
Když bychom zůstali třeba u toho hubení, tak to je na jednu stránku prospěšné, že to hubí ty bakterie, ale u zdravotníků jsem se poučil, že i hubí takzvané makrofágy v plicních sklípcích, což jsou buňky, které nás chrání před jinými škodlivými bakteriemi, které je vyhledávají a požírají. Takže pokud je toho ozonu moc, tak nás může zbavit i této ochrany. Samozřejmě koncentrace ozonu, řekněme do těch 180 nebo 240 mikrogramů, při kterých se vyhlašují ty varování a smogové situace, neuškodí člověku, který nemá nějaké zdravotní potíže. Tam se varují především takové ty rizikové skupiny, což jsou starší lidé, lidé s nějakými obstrukčními chorobami dýchacího systému a hlavně astmatici třeba.
Máme telefonický dotaz na čísle 22 155 24 24 nebo 25 25. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát?
Já bych měl takovýhle dotaz. Tak nejvíce znečištění ovzduší přikládá lokálním topením. A jak to je, když se v létě netopí? To by byl jeden dotaz. A potom se nemluví vůbec o tom, že ty tisíce letadel, které spotřebovávají miliony tun ropných látek, kam se to poděje? Když tuhle bylo řečeno, že každý den nad republikou přelítne 2500 letadel.
Děkujeme za váš dotaz. Tak možná znovu porovnat léto a zimu. Poprosím vás, pane doktore, co se týče škodlivých látek.
Tak tam se zase vrátíme k těm dvěma typům smogu. Když se podíváme na grafy ročního průběhu těch znečišťujících látek, tak vidíme, že ty benzoapyreny, koncentrace prachových částic, oxidu siřičitého mají svá maxima v zimním období. Když se topí, když jsou špatné rozptylové podmínky. V létě to většinou nepředstavuje žádný problém, pokud se nejedná o nějaké lokální epizody zvířený prach z nějakých ploch zanedbaných nebo z povrchových dolů a podobně. Případně i dálkový transport písku ze Sahary. Může být. Ale není to obecně problém. Tam je problém ten ozon.
Zase jiné látky v létě způsobují znečištění ovzduší. Další část otázky byla letecká doprava. Vlastně
tam je pravda, že ty emise jsou obrovské. To, co se uvolňuje v těch 10 kilometrech a výše, to nám asi na zem v koncentracích, které by mohly vyvolávat problém, nespadne. Ale sledují se třeba prachové částice nebo suspendované částice emitované z letadel v okolí letiště.
A jak to vypadá, to sledování?
Tam už taky dovede třeba takové letiště Heathrow, dovede své okolí dosti znečistit, ale je to lokální záležitost, řekněme.
Já se teď vrátím k tomu, co jste zmínil zatím letmo k vyhlášení různých smogových situací, které zaznamenáváme jak v průběhu léta, tak i v průběhu zimy. Teď to zase zjednoduším. Jsme zvyklí, že si mají dávat více pozor lidé třeba v Moravskoslezském kraji nebo v severních Čechách. Jsou to skutečně pořád oblasti, které jsou nejvíce znečištěné, anebo když teď přihlédneme zase třeba k podzimu a zimě a k vytápění domácímu, už třeba i na venkově, dejme tomu v lokalitách, které považujeme za čisté, Vysočinu například a vesničky, jsou ten vzduch zkrátka je horší třeba než v těchto oblastech.
Tak zůstaneme možná u toho zimního typu smogu, protože ten je nejproblémovější. Byly takové dvě oblasti, které byly pověstné špatnou kvalitou ovzduší. Podkrušnohorská pánev v severozápadních Čechách a ta Moravskoslezský kraj, Moravskoslezská aglomerace. Severozápadní Čechy se výrazně zlepšily, teďka je na tom asi nejhůře to Moravskoslezsko. Tam vidíme rok co rok, jak v těch dlouhodobě sledovaných charakteristikách a ročních průměrech počtu překročení denních i místních limitů výrazné znečištění, tak i počet těch takzvaných smogových situací. Tam je problém ještě jeden. Ono je to takový trošku citlivý problém, ale už se to začíná i na mezinárodním poli trošku hýbat. Je to transport od sousedů z Polska. Tam mají dost velké znečištění v té příhraniční oblasti a když fouká vítr od severovýchodu, tak to proniká přes hranice na Moravskoslezskou aglomeraci a těmi moravskými úvaly až směrem dolů na Blno. Takže tam, myslím, i naši sousedé se trošku podílejí.
A jak jsou na tom ty oblasti, které jsou považované obecně za čisté, že tam je dobrý vzduch, ale třeba právě v topné sezóně se tam může ovzduší výrazně zhoršit. Je to nějakým způsobem sledováno, to lokální vytápění?
To lokální vytápění se začalo sledovat v posledních několika letech. Ono to zůstávalo dost ve stínu a mimo zájem, protože pozornost byla upřená na ty velké zdroje. Ale potom bylo provedeno několik průkopnických prací a i takových experimentů a zjistilo se, že když se proměří ovzduší v nějaké takové vesničce, která třeba leží ve špatně ventilovaném údolí, kde opět lidé můžou topit kdečím a všelijak, tak tam ta kvalita ovzduší je srovnatelná s nějakým tím severočeským krajem. Takže proto tedy se upírá teď pozornost na ty lokální topeniště a proto tedy ty takzvané kotlíkové dotace.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan doktor Josef Keder z Českého hydrometeorologického ústavu z úseku kvality ovzduší. Pokračujeme v povídání za malý okamžik. Telefonujte své dotazy i nadále 22 155 24 24 nebo 25 25. Dnes si povídám s Josefem Kedrem z Českého hydrometeorologického ústavu z úseku kvality ovzduší. Bavíme se o kvalitě vzduchu, který dýcháme, jakým způsobem můžeme kvalitu ovzduší také ovlivnit. Já si myslím, že na konci dnešního povídání se k tomu ještě vrátíme, abychom si připomněli, jak se chovat, čím topit, jak často jezdit autem, abychom skutečně dýchali vzduch čistý. Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Krauzová. Já bych prosila, co říká pan doktor tomu, těm kamionům. U nás ne, aby se řešilo, že to bude jezdit vlakem jako kdysi. My jsme byli nejvíc propojený železnicí, že jo? A teď se pořád řeší další silnice. My jsme velký jako dláň a jenom budeme propojený dálnicema.
Děkujeme za dotaz.
Vlakama.
Tak poprosíme zase, vrátíme se k té automobilové kamionové dopravě, teď konkrétně, jak moc zatěžuje naše ovzduší.
No já budu asi velice stručný, já s posluchačkou ze srdce souhlasím. Možná protože i tak, jak mám pocit, že generačně budeme dosti blízko, takže pamatuju právě ty doby, kdy se víc vozilo vlakama a nevozilo se všechno sem tam kamionama a leckdy si myslím i zbytečně a kamionama, leckdy spochybně se řízeným motorem a nadměrnými emisemi.
Vraťme se ještě k čistotě ovzduší nad naší republikou, co se týče oblastí, které třeba bývaly hodně znečištěné, už jste tady hovořil o Moravskoslezském kraji, o severních Čechách, kde se ta situace výrazně zlepšila, jak jste zmínila za poslední roky. Čím to je, pane doktore?
Tak já to tam mám možnost sledovat, protože jsem vlastně tamní rezident, táhnu to tam už 46. rok. Připisuju to hlavně tedy tomu, že byly výrazně odcířeny nebo zcela odcířeny tamní elektrárny, energetické zdroje. Některé byly i odstaveny a zrušeny. Byla udělána velká opatření třeba na povrchových vzorech. Tam hořely takzvané zápaly, třeba ty staré šachty, stará ložiska, to už tam teďka nenajdete. A zlepšilo se to i co se týče těch domácích zdrojů. Řada obcí nebo těch větších sídelních celků přešla třeba na dálkové vytápění nebo na vytápění plynem, případně se používají kvalitnější paliva než v těch 70. 80. letech. Takže severní Čechy, ty se tam až na nějaké bezprostřední okolí některých zdrojů výrazně zlepšují. Teď tam máme na nejvýš nějaký takový trvalejší problém se saskými sousedy, kteří si stěžují, že se od nás šíří zápach přes hory do jejich pohraničních sídel, ale to už je trošku jiná kapitola. Opravdu nejhorší je to v tom Moravskoslezském kraji, aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek, Místek. Tam to do velké míry souvisí i s tím přeshraničním transportem od polských sousedů. Doufám, že se to taky bude částečně řešit. No a bohužel, jak nám ty mapy ukazují, tak se to znečištění šíří směrem k jihu, takže už i problémy začínají být v Brně a okolí.
A to je třeba dopravou nebo...
Ne, to je spíš jako transportem těmi severomoravskými úvaly z té moravskoslezské aglomerace z Polska až dolů na jih při severovýchodních směrech průnění.
Můžeme naopak nějakou oblast pochválit, že skutečně je čistá dlouhodobě?
Dlouhodobě čistá Vysočina až tady...
Tam jsem zase já dlouholetou rezidentkou.
Až na nějaké zase ty sídelní celky špatně ventilované, kde to může být horší lokálně, Šumava a jižní Čechy a obecně hřebeny hor.
Pojďme na samý závěr dnešního povídání znovu promluvit do duše našim posluchačům, úplně všem samozřejmě, i nám dvěma. Co udělat pro kvalitu ovzduší?
Nejezdit autama, když to nepotřebujeme, trošku si protáhnout nohy, no a třeba i se podívat, jak správně se dá topit. Na internetu se dneska najde všechno, takže Vysoká škola Báňská má takzvané energetické centrum a tam pan inženýr Horák, zvaný Smokeman, má rozsáhlou osvětovou činnost, jak správně topit, čím topit, jaký si pořídit kotel. Je to velice poutavé, instruktivní, zajíždí i za lidmi do krajů. Doporučuji najít si to a řídit se tím.
Tak věřím, že je rád, že jste ho dnes zmínil, protože jistě na ně bude směřovat spousta dotazů našich posluchačů. Moc děkuji za vaše dnešní povídání. Mějte se hezké, co vám daří.
Také děkuji za pozvání a nashledanou.
Naším hostem byl Josef Keder z Českého hydrometeorologického ústavu z úseku kvality ovzduší.